Slyšíš mi kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mi kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mi kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Otáčí.
Slyším mi kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Ty mlýny melou celou noc, melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem, melou doleva jen a melou doprava, melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává. Melou otroka, se melou otroky, melou na minuty, na hodiny, na roky, melou pomalu a jistě, ale melou čas, já už si
slyším
mlýnský
kámen,
jak
se otáčí, já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
Já chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem, pane, já bych měl, až by se byla zem, to mi věřte, uměl bych to přemít, já bych věděl, komu ukrat, komu přitlačit, čekají někde nad námi, až stola zazní naše volání, až zazní jeden lidský hlas, no tak už melte, je čas.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Otáčí.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den ze studia Helen, vážení posluchači svobodného vysílače CS. Začíná další povídání s Helenou na rovinu, to znamená další setkání se zajímavým hostem. Dnes je ve studiu český politik, senátor za obvod číslo 31 Ústí nad Labem, bývalý starosta obce Telnice, v letech 2008 až 2016 zastupitel Ústeckého kraje, člen hnutí Severočeši CZ, muž, který dobře ví, že politika by měla mít pravidla a měla by sloužit lidem. I když se říká, že politika kazí charakter, poznala jsem našeho hosta jako charakterního muže, který nikdy neztratil optimismus a víru v to dobré. I když, jak sám říká, někdy je to složité. Vítám ve studiu Jaroslava Doubravu. Hezký den.
Hezký den vám i posluchačům případným.
A spolu s námi je ve studiu Helen i můj kolega z Brna Olda Duchoň. Hezký den.
Hezký a krásný den, plný překvapení.
Povídání s Helenou na rovinu začíná, proto připomínám, že otázky můžete mailovat na adresu studio.helen.svcs@gmail.com, tak jak jste zvyklí. Telefonovat do studia v tuto chvíli nelze, protože pořad je předtočen. Tolik informace úvodem, hezký poslech.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Pojďme hned k té nejdůležitější aktuální události. Sobotní večer se stal další etapou boje proti uměle vytvořenému nepříteli, jak se píše v různých médiích. Vystoupení předsedy vlády a ministra vnitra před celým národem, respektive před tou částí, která je ještě ochotná naslouchat moderátorům a redaktorům našich televizních stanic, nás naprosto nekompromisně postavilo do první linie bojovníků s Ruskem. Co tomu předcházelo? Ptám se Jaroslava Doubravy.
Víte, tahle antiruská hysterie, ta je už hezkých pár roků, nebo spíš pátku bych řekl dozadu, ale myslím, že nejvíce vyhrotila teď posledními volbami, volbami senátními, kdy do Senátu přišli snad ultrapravičáci, nebo jak je nazvat, protože když poslouchám takovou Němcovou, která by měla být skrčená v koutě a být ráda, že ji nikdo nevidí s tou její minulostí, tak je člověku nevolno, ale to není jenom ona, to je celá řada dalších a dalších. Ale já si myslím, že celá tato záležitost je vlastně řízená z Ameriky a že všichni tyhle ti největší křiklouni. A teďka musím žel k tomu přičlenit i premiéra a i místo premiéra, protože nebo že jsou řízený s, jak si svými moci pány z té Ameriky, jinak to já nevidím.
Vojenský analytik Jaroslav Štefec má na svém Facebooku zajímavý příspěvek. Píše o kauze Vrbětice jako o absolutním selhání českých zpravodajských služeb a ukázce neskutečné servility českých politiků vůči Spojeným státům a Velké Británii a zesměšnění české zahraniční politiky na prknech diplomacie, která znamenají náš svět a vztahy v něm. Diletantismus, veřejné lhaní a obětování národních zájmů ve prospěch politického přežití na straně ANO a ČSSD a totální amatérismus na straně opozičních vůdců napříč politickým spektrem, jejichž návrhy na totální vyčištění ruské ambasády v Praze vysoce podkračují už i tak v Česku velmi nízko nastavenou hranici politické imbecility. Sleduji to už od včerejší dramatické tiskovky a jediné, co k tomu mohu dodat, je, chce se mi zvracet velebnosti. Ta snužka nepodložených blábolů primitivního řevu, politické a novinářské prostituce bez znalosti základních faktů je prostě nekomentovatelná. Co na to říkáte? A to jde o vojenského analytika.
Já s ním musím souhlasit do posledního písmene. Víte, já první chvíli, když jsem tenhle ten nesmysl a tenhle blábol z úst těch dvou kašparů, a já se nebojím je tak nazvat, slyšel, tak první, co jsem si vybavil, byly ty zprávy tehdy před těmi 7 lety, jak byli kritizovaní za špatné skladování, za špatnou ostrahu toho objektu a tak dál. A já si dokonce, nemohu se zbavit dojmu, že to bylo všechno vyvolané nebo úmyslně udělané na to, aby se tam zakryly šmejdoviny, že to tak musím nazvat, z kšefty s municí a z kšefty se zbraněmi, protože holce tam chystala nějaká kontrola, ale řekněte mi, jak jsou teda muniční sklady a sklady zbraní teda chráněny, když by se k tomu dostali jaksi dva lidi. To je jedna věc. A druhá věc, to si skutečně někdo myslí, že ty Rusové jsou na tom tak špatně se svými agenty, že by napřed tyhle ty dva poslali do Anglie, aby spáchali atentát na toho vlastizrádce, který utekl tím na tom, aby tam vychlopil i to, co nevěděl. Potom je poslali do Bulharska, aby tam zase odrovnali nějakého bulharského politika, pak třeba i poslali na Navalnýho, aby na tom, no a nakonec, aby je poslali do Čech a tady, aby vyhodili do povětří takovýhle sklad, prostě který byl mizerný a který, jak říkám, já jsem přesvědčený o tom, že to mělo zakrýt prostě šmejdoviny, který tam měli. A oni a já věřím tomu, že i přijdou ty důkazy o tom, že zbraně, které tam vlastně byly distribuované přes říká se přes Ukrajinu do Sýrie a tam byly používané proti vojákům Asada a proti vlastně i proti těm ruským vojákům. Takže ono to bude další. Podivný je pro mě to, že 7 let se o tom nevědělo a teďka v okamžiku, kdy se má rozhodnout o dodavateli jaderného bloku pro Dukovany, tak najednou vyběhne takováhle kauza, prostě, která přesně jak říká, je to směšná záležitost a je mi s podivem, že ty dva klauni prostě se k něčemu takovémuhle propůjčili, protože tím samozřejmě spustili potom další lavinu těch ostatních, že jo, chytrolínů.
Já bych se vám zeptal na jednu věc, nepřipomíná vám to něco, co už tady jednou bylo, ta bulharská stopa, tak je tady byl Dimitrov, ale bohužel víme, jak to dopadlo. Mně to připadá, že je to jakoby nový začátek toho všeho špatného a toho zla.
Jo, samozřejmě, víte, já se vážně obávám jedné věci a to je teda to, že ty Američani prostřednictvím nebo spolu s NATO teda a prostřednictvím Ukrajiny skutečně chtějí rozmíchat konflikt na hranicích. Podívejte se, a naše sdělovací prostředky, teď to je hamba, co předvádí. Oni kritizují ruskou stranu za to, že si ukládá nebo že má armádu na hranicích, ale jak už jsem říkal, ano, oni mají na hranicích, ale mají na svým území. Američani nejsou na svém území, tak co tam dělají, ať se seberou a táhnou pryč, nehledě na to, že Ukrajina není členskou zemí NATO. Takže to je další důvod prostě proto, aby odtáhli a aby tam nechali Ukrajince, ať si ten problém vyřeší sami mezi sebou.
No, když se to tak vezme, že jo, tak ta Amerika v podstatě, ona není přece agresor, protože ona má jen základní invest v 68 místech a státech na světě, kdežto Rusové jsou na 6 místech, a většinou se souhlasem místní vlády.
Všude snad jsou se souhlasem místních vlád, ale přesně jak říkáte, vlastně ten počet těch základen mimo svá území ukazuje teda o tom, kdo je teda tím agresorem. Já si nemyslím na to, že by někdo mohl být tak hloupý a myslet si, že jsou to ty Rusové. Víte, oni třeba, já třeba, když slyším anexe Krymu, tak vyskočím 1,20 m, protože já jsem tam byl těsně po tom referendu a doporučil jsem i kolegům, aby se sebrali a jeli se tam podívat na ten Krym a popovídali si s lidmi, jak to teda bylo s tím referendem a s tou jejich touhou připojení se zpět teda k Ruské federaci. A já jsem se tam snažil na ulicích prostě bavit s lidma a na to. Já jsem tam nenašel jedného jediného člověka, který by nebyl nadšený z toho, že se připojili zpátky na tom. Navíc to oddělení Krymu od Ukrajiny bylo naprosto v souladu s legislativou Ukrajiny. Krym byla samostatná republika se samostatným vedením a tudíž teda měli na tohleto právo. Ale pořád je to anexe, pořád je to teda důvod k vyhlašování dalších a dalších sankcí proti Ruské federaci. Ale nikdo se nezajímá teda o to, že utrhli, ukradli Kosovo Srbské republice, Srbům, na tom za cenu tisíců zavražděných lidí na tom, ale o tom je klid po pěšině, to je klid. Další věc, podívejte se, najednou se zapomíná na to, nebo se snaží, abychom zapomněli na to, že to byli Němci, kteří nám vyvraždili téměř 400 tisíc lidí. A dneska se s nimi objímáme a Rusové, kteří nám, nebo Sověti tehdy, kteří tady nechali asi 156 tisíc, myslím, svých lidí pohřbených v naší zemi, tak jsou pro nás najednou jaksi tím zlem a jsou pro nás prostě špatnými. Já prostě tomu nikdy... Nebo nemůžu to nikdy pochopit, prostě proč se takhle dokážeme najednou obrátit, i když já se vím, že mezi lidmi je ta nálada jiná než mezi politiky. Ale to by si měli voliči uvědomit při volbách, prostě jak se kdo chová, co kdo hlásá, a podle toho by měl si poslat lidi do toho parlamentu, kteří to nebudou prostě ty váleční štváči, abych to tak řekl, protože já bych vám pravdu řekl, tak v současné době to jinak v tom senátu nevidím.
Tak ono to bylo vidět na té tiskové konferenci v neděli, kdy přistoupil předseda Tchaj-wanec a další tři komplicové, včetně jednoho bývalého kandidáta na prezidenta. To prostě, já nevím, to byla úroveň horší jak v mateřské školce, o tom snad uvažují i ty děti z té mateřské školky jinak, když se skládají kostky nějaké dohromady, aby z toho vzešel obrázek něčeho, co má vypadat jako opravdový obrázek. Když to, co zaznělo, to všechno, to bylo z mé strany otřesné. Co vy říkáte na vyjádření vašich kolegů?
Ne, já s váma naprosto souhlasím. Prostě to byly, já bych to přirovnal k vymetání rohů prostě, aby tam našli jakoukoliv malinký argument prostě proto, aby mohli nasazovat těm Rusům psí hlavu. Oni prostě nemají kloudný argument a já si myslím, že dokonce jsou si vědomi toho, že ty argumenty nemají a že lžou národu přímo do očí. Jinak bych to prostě, já nevím, ono by to mohlo být Švejku, Pepku Vyskoč, že jo? ten by si s nima možná rozuměl.
No, bude to všechno ještě zajímavé a ještě o to zajímavější, protože dneska jsem se v podstatě dozvěděl to, že Rusové, není pravdou, že car Aljašku prodal, ale že Aljaška byla pronajatá na nějakou dobu Spojeným státům americkým. To ještě může být další zajímavá věc, která bude hýbat světovou politikou a hospodářství.
No to by byla bomba teda, to bych chtěl vidět, ano. Protože ono, když to vemete, tak by to mělo i logiku, že jo?
Já se ještě vrátím k vystoupení předsedy vlády a ministra vnitra před celým národem. Analytik Jaroslav Štefec totiž na svém Facebooku psal ještě další šokující zprávy. Když jsem prošla celý Facebook analytika Jaroslava Štefce, tak jsem se třeba dočetla, že bezpečnostní analytik dodává i znepokojující myšlenku o tom, že pro Severoatlantickou alianci jsme pouze kanonenfurt pro případ války s Ruskem. Pro NATO jsme navíc i potenciální kanonenfurt a cílová plocha pro odvedení co největšího počtu jaderných úderů v případě války s Ruskem. Množství potenciálních cílů pro tyto údery vytvořených aliancí během posledních 20 let ve východní Evropě je až zarážející. Stejně jako faktická likvidace našich armád a skutečnost, že prakticky veškeré velitelské systémy a struktury s rozhodovacími pravomocemi zůstávají dislokačně na západ od nás, uvedl Jaroslav Štefec. Dokonce v závěru upozornil na to, že se Česká republika může opět stát obětí politických snah o zachování míru na kontinentu, podobně jako tomu bylo v roce 1938 v Mnichově. To vše se dá přečíst na Facebooku vojenského analytika Jaroslava Štefce a je to, myslím, velmi zneklidňující, co se tam dočítáme.
S tebou naprosto souhlasím, protože v podstatě to i koresponduje s tím záměrem vlastně vyhubit Slovany. A vzpomeň si na Bismarcka, když řekl, že pokud chce někdo porazit Rusko, musí proti němu postavit slovanský národy. Jo. A podívej na krátkou historii do začátku druhé světové války, kdy to byli Poláci, kteří nám zabrali první, ještě dřív, než to udělal Hitler, nám zabral kus našeho území a nevím, jestli se dobře ví o tom, že Poláci si to zopakovali i minulý rok v květnu, kdy na měsíc zabrala jejich armáda naše území a nic se nedělo. Já, když jsem vystartoval na ministra, chtěl jsem vidět, jak je možný, že tam nevyrukovala okamžitě naše armáda a že to okamžitě nevyklidili prostě to území, tak mu řekl, nech to, ono už se to řeší, už to je vyřešený, takže už to není potřeba do toho. Ale jako trpět to, že cizí armáda na našem území prostě si dělá vyhání lidi z toho zabraného území, to přece není normální, ne? Jako jestli si někdo myslí, že případným rozpoutání konfliktu, že by to byly konvenční zbraně, tak se strašně mýlí. Já si myslím, že vlastně ty jaderné zbraně by šly v první řadě a v tomhle okamžiku jsme samozřejmě první na ráně a nikdo by se nemohl dovolávat nějakého bratrství a nějakého přátelských stavu, protože my se k těm Rusům poslední době chováme jak prodejné děvky.
Ono už to začalo odstraněním sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí v Bubenči, kdy nejen prezidentu, ale spoustě dalších politiků přišlo za morálně neospravedlnitelné zneužití krizového stavu, protože právě v době epidemie koronaviru byla tato socha odstraněna. Už bylo tolik podpásovek od nás, kdy jsme byli ochotni připustit, že snad Rusové rozpoutali druhou světovou válku, kdy opravdu přepisujeme dějiny. Učíme děti se neučit, nepátrat a pouze slepě papouškovat to, co se dozví a co už je opravdu přefiltrované a změněné.
S tím naprosto souhlasím, protože oni jsou si velmi dobře vědomi, že je stará historická pravda, že kdo nezná svoji minulost, nemůže se dívat do budoucna. A já jsem po internetu dostal takovou anketu mezi středoškoláky a já jsem se zhrozil. Ty lidi nevěděli, kdy vznikla naše republika, oni nevěděli, kdy skončila druhá světová válka. Dneska jsem někde čet na to, že mladí Japonci už začínají být přesvědčení o tom, že ty atomové bomby na ta jejich města Hirošimu, Nagasaki, že shodili Rusové a tak dále. A tak dál. Prostě to spěje opravdu k velmi špatným koncům a já se obávám jedné věci, nebo obávám. Věřím jedné věci, že by dneska Američani na případné válce nevydělávali tak, jako vydělávali na druhý světový válce, když víme, že prodávali zbraně na oboje dvě strany, jak Hitlerovi, tak Stalinovi a nechali si je sakramentsky dobře zaplatit. Dneska ta technika je přece úplně jiná a jestli si myslej, že by Rusové byli natolik hloupí, že by tu Ameriku vynechali prostě z těch svých cílů, tak jsou prostě velmi naivní, ale ta vopičárna, kterou předvedli, teda ten hnusný podvod, který udělali vůči Trumpovi, protože oni věděli, že Trump sice pindal proti Rusům, ale nikdy by žádnou válku, nebo za jeho působení se žádná válka nerozpoutala, nebo Spojené státy nerozpoutaly a věřím tomu, že by to tak bylo i nadále, že by prostě se nakonec s tím Putinem dohodli na tom, že toho válčení už je dost a že je nejvyšší čas prostě začít normální vztahy a normální život na téhle zemi. Sakra, když jsme tady jak na návštěvě a chováme chováme se k sobě strašlivým způsobem.
No, Rusko je momentálně v situaci, kdy se proti němu Západ spolčuje a narůstá tlak. Může ten tlak vyvolat reakci, že se bude opravdu válčit, že jsme opravdu na prahu další války? Máme se bát?
Já se toho obávám, abych pravdu řekl, a velmi, velmi se toho obávám, už když vidím, jak se soustředují obrovské množství zbraní na těch dvou hranicích. Teď samozřejmě vidím, ale ono to není jenom Ukrajina, Rusko, ono je to i z ostatních zemí. Podívej se, jaký transporty vojenské a těžké vojenské techniky směřovaly na Slovensko a tak dále. A vím, že nebo chodí zprávy od lidí ze Slovenska, že tam skutečně ty zbraně velký jsou a tak dál. Jo, takže já se vážně obávám prostě toho, že by k tomuhle mohlo dojít a že ta rozbuška je sakramentsky blízko prostě k tomu, aby tu explozi jako spustila.
Taky mi přijde, že se vlastně po odstavení Trumpa zneužívá Ukrajina k eskalaci napětí. Znamená to, že první válka nebo první válečný konflikt, který by mohl být vyvolán nebo který už je na kraji svého vyvolání, je na Ukrajině?
No, válka na Ukrajině je, to si budeme povídat. Víš, já jsem dvakrát se setkal přímo s válkou, přímo s boji. Já jsem si uvědomil v tu chvíli, že dívat se na válečný filmy je něco jiného, než to zažít na vlastní kůži. Poprvé jsem byl v Jugoslávii, když ty gauneři americký na ně začali házet bomby a začali vraždit lidi. A já se nebojím použít tenhle výraz, protože vraždili neskutečným způsobem. Můžu to i dokladovat, mám natočený video, mám celou řadu fotografií. A ono pak, když člověk, a zejména v noci, když se dívá, jak se přibližují nebo vzdalují, nebo kterým směrem směřují ty záblesky bomb, který tam na ně házeli, tak je to prostě úplně o něčem jiným, než to sledovat prostě v tom filmu. A druhý zážitek nebo druhé setkání s válkou byla Luhanská, kde jsem byl dozorovat jejich volby. Díky tomu mě pan Porošenko vyhlásil nebo vyznamenal čestným titulem persona non grata pro Ukrajinu, ale tam člověk, když člověk vidí tu bídu a tu neskutečné utrpení lidí v tom válečném konfliktu, tak setkal jsem se tam s lidma, kteří přišli o syny, o děti, a když vám chlap ze slzama v očích řekne, ano, mě padl syn, ale on padnul za náš lepší zítřek, a to, tím pádem to bolí trošku míň, jako než kdyby tomu tak nebylo. Když tam vidíte prostě babičku, která sotva jde a táhne na vozíku 5 flašky prostě naplněný vodou, protože netekla voda a nešla elektrika a nebylo teplo a tak dále. Takže se člověk nemůže divit tomu, že ty východní, byť teda, jak se vyřvává teda samozvané republiky, se bránějí prostě proti tomu, aby spadly zase do područí Kyjeva. Protože víte, čím vlastně vznikl ten konflikt na tom, když Porošenko s tím převratem, který mimochodem zaplatili Američani 5 miliardami dolarů, jak se přiznala jejich senátorka, tak první, co udělal, bylo, že zakázal v těchto východních rusky mluvících oblastech používat ruštinu jako mateřský jazyk těch Rusů jako úřední jazyk. A tomu se samozřejmě začali ti lidé bránit a to vlastně vedlo vlastně až k těmhle těm koncům, které tam vidíme dneska. Přitom víme ale, že představitelé těch východních republik přišli tehdy za Porošenkem s návrhem na řešení toho problému při zachování celistvosti Ukrajiny. To znamená, že oni se nechtěli trhnout, nechtěli utéct prostě, já nevím, pod Ruskou federaci, prostě oni chtěli si spravovat to svoje území sami a tím pádem nebejt závislí prostě na tom Kyjevu, ale to asi mluvím o něčem, co se ví, ale to znamená, že ty Minské dohody tam dneska porušují, jo, a Porošenko odmítnul tyhle ty návrhy, zas jenom proto, aby mohli vinit Ruskou federaci z porušování Minských dohod, ale ty Minské dohody porušovali například s Amerikánů sami Porošenkovi lidi.
Když vezmeme informace ohledně výbuchu ve Vrběticích, abych vrátila téma zpátky na začátek, tak těmto informacím nevěří ani Václav Klaus, ale ani předsedové opozičních sněmovních stran Tomio Okamura, Vojtěch Filip. Požadují více informací, více důkazů. Například Okamura chce, aby případ projednal sněmovní bezpečnostní výbor ještě do konce dubna. Jak vypadá názor Senátu? Je také tak roztříštěný, anebo Senát je v tomto ohledu díky samozřejmě politickému zastoupení jednotnější?
Já mám zasedání v Senátu zítra, takže bližší informace budu mít zítra, ale když vemu to složení Senátu a v podstatě i ta trapná tiskovka, o které jsme mluvili, ta ukazuje prostě na tom, že tam převládnou ty antiruské síly a ti, kteří prostě nebudou chtít slyšet žádný jiný argument, že to bylo prostě trošku jinak, než se prezentuje a asi si budou tvrdošíně prostě trvat na tom nesmyslu, který vyhlásil Babiš s Hamáčkem.
Tak ono podezřelé už je to načasování, kdy se odehrává celá situace v době dostavby naší elektrárny, respektive tedy vypsání tendru na dostavbu. Pak také v době, kdy bylo v plném proudu jednání o nákupu ruské vakcíny Sputnik V. Já si myslím, že tam byl velký problém vymyslet relevantní důvod pro to, aby se spolupráce s Ruskem a zároveň všechny ty takzvaně rozjednané, předjednané věci se mohly zrušit. A byl nějaký relevantní důvod.
Já se přiznám, že o tomhle tom jsem hluboce přesvědčen, že to byl ten hlavní důvod, tuhle chvíli hlavní důvod, proč se ta šaškárna spustila a zrovna v tuhle tu chvíli. Přitom já jsem hluboce přesvědčen o tom, že i z hovoru s profesorem, který velmi dobře zná tu problematiku jaderných elektráren, a tehdy jsem se ho ptal, tehdy šlo ještě o Temelín, takže jsem se ho ptal, jak by viděl tu možnost doplnění nebo těch reaktorů tím Westinghousem, a on se chytil za hlavu a říká: pro Krista pána, pokud se má stavět a doplňovat další reaktor a chce se, aby byl ten provoz naprosto bezpečný a hlavně elektrárna byla funkční, tak není žádná jiná cesta, než jsou ruské reaktory, ruská technika.
Navíc, takže palivo do tohoto druhu elektráren pochází také z Ruska.
To jsem chtěl říct jako druhou věc. Navíc víme o tom, že naše elektrárny musely odejít od paliva Westinghouse a přejít zpátky teda na ruské palivové články, protože ty ty byly jediné funkční, ty americké se bortily, kroutily a prostě nedali se bezpečně používat. Navíc víme o tom, že Westinghouse žádnou elektrárnu nikde nepostavil a tak dál. Jo, ta problematika dneska je víc o politice než o bezpečnosti a spolehlivosti provozu takovéhle zařízení složitého, jakým jaderná elektrárna je.
Já se zeptám, sdílíte třeba můj názor, že ještě uvidíme, co nám řekne za týden v neděli prezident Zeman, jak se budou korohvičky kroutit?
No, tak na to se taky těším, protože to je jediný politik, který, myslím, se dokáže na věc podívat reálnýma očima a i to tak pojmenovat a říct.
No. Já bych se ještě chtěl zeptat, a co brání strýcům, tetinám v Senátu, kteří na to mají jiný názor, sednout do letadla, když lítají po jiných vejletech, tak zajet se podívat přímo na místo nebo přímo se zeptat v Rusku. A potom uproti strany třeba na Ukrajině nebo kdekoliv jinde, když jsme svéprávní, jsme svéprávná země a můžeme z toho na tom stavět, že? Není přece dalece čas od toho, když přece, já nevím, který z těchto politiků chtěl zprostředkovat zkoušku Biden versus Putin v Praze po vyjádření Bidena, že Putin je, že ho zničí.
Ano, ano. Naivní člověče. Myslím, že jste jeden z mála, kterých si opravdu ještě myslí, že bychom byli své právnou zemí, že bychom se tady rozhodovali sami. A tím teď v tuhle chvíli nemyslím jenom tu zatracenou Evropskou unii, ale tím samozřejmě myslím strejčky za velkou louží, protože to myslím, že už dávno své právní nejsme. Podívejte se, Jourová, listina základních práv nám dává možnost svobodného vyjadřování se a Jourová řekne, že kdo se bude vyjadřovat v rozporu prostě s představami Evropské unie v tomhle kontextu nebo v tomhle takovýmhle, já nevím, asi duchu to řekla, že kdo bude vystupovat a vyjadřovat se proti jak závěrům Evropské unie a proti představám unie, bude tvrdě potrestán. To znamená, jako na to, když se člověk podívá, co se s tý ženský stalo, tak si taky říkám, koho jsme to do toho Bruselu poslali. Já jsem jednou napsal, že v jednom rozhovoru na parlamentních, že se prostě zakoukala do těch statisíců, které tam každý měsíc přibývají na kontě a tím pádem začala skákat podle toho, jak kdo si práská bičem. Že?
Já si myslím, že to je možná jeden z aspektů paní Jourové a druhý je ten, že ona pobývala nějaký čas ve vyšetřovací vazbě také, že? I když byla zpouštěná.
To neměli vůbec pouštět.
To jste řekli. Ale myslím si, že je to její taková krevní msta. A já tu podobnou krevní mstu pozoruju i u paní Albrightovy. Že ona prostě, že co by tehdy sice odešli zavčasu, takže ona enormně netrpěla jako židovka, ale svým způsobem se to snaží vracet těm národům, které za to nemohli, že? Když si vzpomeňme, co vyvedla v Jugoslávii, že? Jak se tam dostala a vrací to vlastně i České republice, protože ona nám v podstatě nikdy, když byla ve funkci v té Americe, tak nám nějakým způsobem závažným nepomohla. A to se uvažovalo dokonce o ní jako o jedné z kandidátek na prezidenta.
No to bychom tomu dali na pozadí, na tom. Ale zase si myslím, že jste naivní, protože jestliže ze západu by někdo vykládal o tom, jak nám chce pomáhat na tom, tak bych byl sakramentsky ostražný, protože zatím vždycky něco bylo. Nakonec ten převrat v tom 89. roce to dokázal. Prostě Takže představy o tom, že nám budou chtít pomáhat a dostat se někam, já si myslím, že kdybychom zůstali samostatně, tak jsme dneska byli daleko dál než Švýcaři a kdokoliv další, ale to v něčem jiném. Já pokud jde o Albrightovou, já tvrdím, že je to mrcha teda s krvavýma rukama a řeknu to s plnou odpovědností, protože víte, Albrightová, sám jste řekl, židovka, kterou jako dítě Srbové zachránili před Němcem. A ona se jim odvděčila tím, že tam poslala prostě bombardéry a rozbila jim republiku, rozbila jim prostě, nebo pozabíjeli tisíců a já jsem viděl na vlastní oči ty hromady těch mrtvých lidí prostě, kteří tam zahynuli, aniž by nevěděli proč, protože Američani si v tu chvíli brali i obytný domy a autobusy a na tom to všechno byly tvrdý vojenský cíle, které, jak oni vykládali, že bombardujou a napadají jenom tyhle ty cíle. Víte, já jsem stál v Bělehradě, na mostě přes noc jako živý štít s těmi Bělehraďany a můžu vám říct, že to nadšení, který tam bylo, ale potom, když zjistili, že je tam s nima Čechoslovák, protože pro ně jsme pořád Čechoslováci, tak to bylo prostě, to jsem šel z ruky do ruky a prostě bylo to něco neuvěřitelného. Ale oni i tímhle tím způsobem prostě si bránili, chránili ten svůj poslední most, to poslední spojení prostě mezi jednotlivými břehy Bělehradu. A tohleto všecko, já taky, tehdy, když Albrightová přišla do Senátu a všichni stávali a tleskali jí, tak já jsem seděl a když začala mluvit, tak jsem se zvednul a odešel jsem pryč, jo, protože prostě ty její kidy, to prostě nešlo souhlas. A já to bral svým způsobem jako protest prostě proti tomu, že takováhle ženská, takovýhle člověk má právo vystoupit v Senátu parlamentu České republiky.
Olda, to se zeptám, pane Dobravo. Ano, ještě bych se zeptal, v podstatě vy jste dneska, mám pocit, skoro samostatná jednotka, pač vy nejste členem žádného senátorského klubu, jestli jsem to dobře vyčetl, dřív jste měli klub, kde byl ještě pan Veleba, ano. Marta Bajerová, že a Vašek Homolka, tak to ještě jaksi vás nějak tak, jakž tak trošku brali. Je někdo z těch zbývajících lidí, který aspoň trošku má třeba takové myšlení jako vy, najde se v tom senátu?
Tak s některými nepochybuji, že takové myšlení mají, ale bojí se a veřejně ho neprojeví. Je celá řada usnesení, které senát přijímá a zejména teda usnesení právě proti té Ruské federaci a proti zdravýmu rozumu a jsem většinou sám jediný, který hlasuje proti tomu. Někteří se dokážou aspoň zdržet, ale určitě nevystoupit proti tomu usnesení. Potom v kuloárech, když se potkáme v tom, tak vám řeknu, a to je, seš frajer, smykám před tebou, že si dokázal hlasovat jako jediný proti tomu, ale to víš, jsem členem klubu, já musím ctít rozhodnutí klubu a na to. Je to špatně, protože v podstatě jsme voleni většinovým způsobem, tak znamená, že bychom měli užívat svůj rozum, svoji hlavu a jednat vlastně v duchu slibu, který na začátek toho našeho období skládáme. A to si myslím, že v celé řadě případů není pravda, že by tak někteří kolegové vystupovali.
Už víš, kolik co stojí, víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl, že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát.
Nejsi žádný helev, co prvně do hry spad. Už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat. Takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát, za svou pravdou stát.
Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, kvůli sotva slušně neuhrou a ty zlámeš vás.
Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek tří tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které
máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, za svou pravdou stát,
musíš
za svou pravdou stát,
musíš
za svou pravdou stát.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu dnes se senátorem Jaroslavem Doubravou a Oldou Duchoněm. Pojďme se vrátit k našemu hlavnímu tématu, tím je podezření ze zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích a pojďme zhodnotit také ekonomické vztahy obou zemí. Mohou být negativně ovlivněny i některé zakázky tuzemských firem, například ze strojírenství? Nebude Česko ruským rukojmím? Rusko je dost velké, aby si za nás našlo náhradu. Ale co my?
Ale samozřejmě že ano, pokud si neuvědomí, co dělají a neomluvějí se a nevemou to naší teda všechno zpátky, všechno tu hysterii, když je otázka, jestli to vůbec jde vzít zpátky po té špíně, která se na ně nakydala. Jo. Ale víte, já vím o tom, že v Ruské federaci investují miliardové částky Němci, že tam investují miliardové částky Američané. A my jsme takový borci, že dokonce zakážeme vyvážet do Ruské federace pastičky na myši a tím je položíme na záda. Jo. Já si vzpomínám, když jsem tehdy jel na tu misi do toho Luhanska, tak mě doprovázeli tři mládenci, aby mě tam odvezli z Rostova z letiště a samozřejmě, že jsem se s nima bavil na téma sankcí a oni se tak rozesmáli a říkali, no hele, to je jednoduchý, tak vy nám přestanete dávat třeba mléční výrobky, my si je vememe ze Švýcarska a budou lepší. A oni to pak předvedli přece Polákům, že jo? Podívejte se, jaký množství potravin Polákům zůstalo na skladě, nevěděli si s tím rady. A já si myslím, že ty sankce mohou sice být pro ně nepříjemné, ale určitě to není něco, co by je položilo na lopatky. Prostě se otočí přesně tak, jak jsi říkala, otočí se někam jinam, protože podívej se dneska to spojení teda Rusko-Čína, Čína a Irán, teď se přidává i Indie. To jsou trhy prostě, kam můžou vyvážet zvesela dál, ale i získávat dovoz vodních zpátky. Takže já si myslím, že my si akorát tak můžeme nadělat do gatí prostě z toho, že nám tohleto všecko zastaví. Já jsem dneska viděl, někde mi přišla taková malůvka, kde se ptají Hamáčka, máš plynový sporák? A on říká samozřejmě, že mám plynový sporák a on říká, no tak se ho nabouchej do uší, protože nevím, co si v něm zapálí. válí, že jo. Jako jestli si myslí, že budeme v roli toho Davida, to asi nebudeme a může to přinést jenom strašné utrpení našim lidem, a to si asi ti, kteří mají všeho dostatek, tak si to neuvědomí. Oni mají dostatek a my už toho, nebo mají jak to bylo, že mají dost a my už všeho máme taky dost. Jo.
Já když myslím, můžu, a zůstali bychom u tohoto tématu teďka na chvilku, tak v podstatě ono jednou už embargo na Rusko vyhlášeno bylo. My jsme samozřejmě jako hlavy pomazané, jako vždycky, že my jsme teda utekli z těch trhů v roce 89, potom jsme se tam nějakým způsobem vraceli a v rámci tady tohoto vyhlášení po toho prvního embarga, tak jsme zase přestali tam vyvážet zboží, ale co se nestalo, jako vždycky, jak při prvním, tak i při druhém embargu se tam v podstatě oklíkou přes prostředníky nějaké firmy zase dostaly ty firmy západní, jak se říká. Nicméně teďka mě to zavádí úplně tím stejným, protože zástupce firmy Unis, která podniká v ruském trhu, říká, že loni mířilo do Ruska od nás zboží za 99 miliard korun. To jsou 2% obratu jejich firmy, ale v podstatě o toto můžeme opět zase přijít, a nebo zase přijde hlava pomazaná a oklikou, tak jak se říká, že bez Německa nic nevyvezeme někam, tak zase do Ruska přes někoho nevyvezeme nikam. To může být součást nějakého boje, a to je boj na likvidaci naší ekonomiky.
No samozřejmě, tady jde o v podstatě, co je takový množství automobilek na našem území, těch montoven, který na tom. Prostě to je jenom odrovnání našeho průmyslu, naší ekonomiky, protože ta nasycenost auty je veliká a prostě jednou to krachne a my nemáme nic jiného. Co bylo podstatou a důvodem zlikvidování našeho zemědělství? Jenom vytvoření závislosti, protože jestliže na mě budete závislí, jestli vás nakrmím, tak budete dělat to, co budu chtít, a když ne, tak vám zaklapnu potraviny a vy budete hladovět a budete hladovět vy a celý vaše rodiny, a věřte tomu, že přijdete a budete prosit prostě, že už budete hodní a že už budete dělat to, co se po vás žádá, že jo. Takže v podstatě to jde na to. Podívejte se, celá privatizace, když to byla jenom akce na zlikvidování našeho průmyslu a vytvoření nebo uvolnění trhu pro ty západní firmy. Je to tak nebo není? Jo. A takhle můžeme pokračovat dál a dál na tom. Takže prostě jde to dneska ještě k tomu přidám jednu věc, a to je školství. Teď podívejte se na úroveň školství. To vychovává přece stádo hlupáků, a on to stádo hlupáků se ovládá podstatně líp, než když to stádo je vzdělaný a když si dokáže jak si spočítat, kolik je pětkrát pět, jo, a tak dál, takhle můžeme pokračovat od jedné oblasti ke druhé. Podívejte se, kultura, jakým způsobem si podmiňují nebo uplácejí umělce jenom, aby vystupovali s těmi svými darebnými vystoupeními prostě na podporu těch lumpáren, který se tady dělají. Jsou mezi nimi bílý obce, zaplať pánbu, jak říkáme my ateisté za ně, ale znova říkám, prostě když to jednu oblast vedle druhý, tak to přesně takhle asi je. Vemte si, proč mohou Němci, proč mohou Amerikáni a proč mohou celá řada dalších prostě bez problému s nimi obchodovat a my ne. Já si vzpomínám, když se zákonem dokonce zakázalo duchotechnika Milevsko, myslím, že to bylo tehdy, zakázalo se vyvážet vzduchotechniku pro jadernou elektrárnu v Bažuru. takže tam jsme to my dodávat nesměli, ale Američani to tam dodali za krátkou dobu, jo, a takhle říkám znova, takhle můžeme pokračovat jedno vedle druhého. Je to prostě lumpárna, kdybychom byli jaksi svéprávní, tak jak jste jednu chvíli řekl, myslím, že bychom se chovali, nebo že by se nám dařilo úplně jinak. Prostě po tom převratu, když už teda k tomu převratu došlo, já nechci být nějakým škarohlídem, který by tvrdil, že neviděl žádný nedostatky. Ty nedostatky byly, chyby byly taky, ale nebyly tak velký, jako je to dneska.
Já vás doplním v tom, že třeba pokud se týká toho embarga, třeba tak tam Vladimirovič Putin věděl přesně, když odpovídal na otázku, říkal, ano, teď budeme chvilku trpět, ale za rok a půl vyjdeme posílení. A vyšli, protože tam třeba se stalo to, že se vrátili k hospodaření zemědělskému a dneska je Rusko největším vývozcem obilovin oproti tomu, kdy do té doby bylo největším dovozcem. A takhle to prostě funguje ve všem, akorát my jsme se zase nepoučili, protože my spoléháme na to, že nám pomůže někdo a své území rozparcujeme pro toho někoho, ale Rusové prostě nic nerozparcovali, no prostě zorali, zaseli a fungují dál, což si spousta lidí absolutně nějakým způsobem nepřipouští. To je to stejné v podstatě, tak jak se hovořilo o Velké Británii, když odejde z EU, že bude mít problém. No jaký? Nebude mít žádný problém, protože tomu dělají akorát ti, kteří tam potřebovali ty britské peníze, ale Britové určitě na tom Windows toho lépe, protože zase je to obrovský trh a zase tam někdo bude chcet zboží dovážet a Britové zase budou chcet vyvážet, ale budou se o to starat povětšinou sami, což se také děje a to je stejné v případu toho Ruska. Když to my pořád si myslíme, že on nám někdo pomůže, jak jste správně řekl po tom 89., že přijde ten Rudy z toho Německa, z toho svou Štefy, dá nám sem tu jednu marku německou, že jsme spadli někde ze stromu teprve a byli jsme tady v nějaké hrozné totalitě a zapomněli tito lidé na to, že on tu marku chce zpátky a nejenom tu jednu, ale možná 9 k tomu.
Ano.
Jo?
Ano.
A toto je potřeba taky, aby jsme si uvědomili ve všem. A zatím mně to připadá, že si to vůbec neuvědomuje naše politická reprezentace a slouží, kdyby radši šli od toho a nevím, čeho se, musel se asi něčeho bát, buď to se bojí jak vlastního lidu, tak těch svých loutkovodičů. A je už to na nich seca kramenský prostě znát.
Ano, je to tak. To já jenom doplním, pokud jde o ty ruský zemědělce, oni dneska se dokonce bojí toho, že by se ty sankce zrušily, protože nabrali si úvěry a teďka prostě produkují a potřebují, aby do odbytu šla ta jejich produkce a ne nějaký dovážený. Na tom to všechno je to. Já to připomněl nebo přirovnal tehdy po válce, když se začal stavět ropovod Družba, tak víte, že nám Západ jaksi dělal problémy a nedodával nám roury. No takže jsme si na to postavili VTŽ Chomutov a dělali jsme si ty roury sami, oni vyšli lacinějc a kvalitnější. Že jo? Tohle přesně tohle, co jsem předpovídal, když začali vyhlašovat sankce proti Brutu. To přesně souhlasím s vámi na tom, že z toho nakonec vyšli posílení a budou tak vysílat dál, pokud se nesemele něco, z čeho mám teda vážné obavy.
No to znamená, že se nacházíme v předválečném období, čili v předválečném stavu.
Obávám se toho.
Ale pak já nerozumím politikům, protože žijí ve stejné republice jako my a přece se všichni neodstěhují.
No, tak tomu se dá asi těžko rozumět, ano. Představy o tom, že by měli kam se skovat, jsou prostě ne. Víte, já sleduju na internetu, občas se tam objeví něco, čemu říká zakázaná archeologie. A Byl tam případ, kdy v černouhelný sloji 450 milionů let starý vykutali při těžbě černého uhlí ocelovou kosku, opracovanou ocelovou kosku. Rozbory zjistili, že to prostě není meteorit, ten by ani nebyl koskatý, aby to nebyla koska a nebyl opracovaný. Tak si tak člověk, když se nad tím zamyslíte, tak si řeknete, bože můj, kolikátou generací už tady na té země kouli jsme, že se lidi dostali do tohoto stavu, ve kterým se nacházíme my, a udělali ten krok, který doufám, že my neuděláme, prostě zničili se, pak si země koule od toho člověka odpočinula a začalo to všechno znova. Když se podíváte ty nádhery, které člověk vytvořil, všude, nejenom prostě v jedné zemi, ale ve všech zemí najdete něco nádherného, co je dílem člověka, tak vám musí z úvah prostě o tom, že by se to všechno zničilo, jenom kvůli chamtivosti několika lidí, tak vám z toho musí být hodně smutno.
Tak nám zcela určitě z toho radost nemáme, ale když se na to podíváte, tak ono to svým způsobem funguje, a to tak, že napřed něco rozbijeme, zničíme, vyrobíme problém a vyrobí ho jedni a titíž lidé, kteří potom tam spěchají s těmi penězi, anebo s čím je třeba ten problém hasit. A to je to špatně, podle mě. Ano. Ale já nevím, spousta lidí si to vůbec neuvědomuje, nebo se to takto nevidí, když to už je do očí být tyto věci, že? Je to se vším. Napřed, že jo, jaký je problém třeba zakázat používat plastové nádoby a vrátit se ke sklu, který je recyklovatelný a fungovalo to x let. Jo, je to akorát o trošičku těžší, že jo, ale co se dá dělat? A flašky se vymývaly a nebyl problém. Ale my vyrobíme problém, že prostě zavalíme moře plastem jakýmkoliv, no a pak ti stejní přispěchají s penězí to řešit. No ale stane se to, že vlastně oni si tím podrobí ty země, do kterých je to naplaveno, do těch zemí, které se nestarají o své nějaké odpadové hospodářství. No a zase ti filutové, vemte si, když se vrátím k nám, tak my jsme měli, já říkám, toho bobra, který to vyvážel na ty liasce, ty popelnice jsme měli tady taky, a ty díry si tady jsme schopni zavést taky sami. No ale když se na to podíváte, tak vlastně všechny firmy, až na pár, když třeba já to vezmu konkrétně na Brno, tak tady je městská firma, ale už má taky zahraniční účast, oni z toho pomaličku vycouvali, protože že jo, byla ASA a byli Španělé a ještě jedna firma, no aby se neřeklo, no tak z toho vycouvali a nechali to třeba tomu těm brněnským, ne to jsou komunikace, ale přesně jak se to jmenuje, no ale pořád tam mají zachovaný ten procentní a rozhodující podíl. A to se týká ještě například vody. To je další takové zoufalství.
To je další nerepáctví.
A to my si vůbec neuvědomíme tyto věci a ti si to uvědomí, že když se podíváte, že jo, v Itálii, ať je to tam jak chce teďka, tak veškerý odpadový hospodářství ovládá takzvaně italská mafie, ale zaplať Bůh, že aspoň italská, že není prostě od někud odinut, jo. A je zajímavé, že i ty mafie, když je jokor zle, jako třeba japonská Yakuza, tak když byl prostě problém s jadernou elektrárnou Fukushima, tak oni tam ty peníze pustili, protože jsou to Japonci. My nemáme co kam pustit, my už prostě skoro nic nemáme.
Skoro? My už nic nemáme.
Přitom, když jste vzpomněl Fukushimu, zajímavý je, že neustále se přetřásá Černobyl a podobně, ale to, že Fukushima byl podstatně horší průšvih než Černobyl, to se tak mě zamlčuje, tak mě se od toho odchází, že jo?
Je to každopádně problém, jestli Černobyl nebo Fukushima, určitě to nebylo se záměrem udělané, prostě bylo to, stalo se, no je to, musím ale se s tím počítat, víte, že...
Fukushima to bylo jednak špatně zvolené místo, ale hlavně špatně zvolené místo pro náhradní zdroj, protože v okamžiku, kdyby nedošlo k zatopení a tím náhradního zdroje a tím pádem náhradní elektriky pro chlazení reaktorů, tak by se nestalo vůbec nic, pak by se to vypláchlo vodou a šlo by nebo fungovalo by to dál. Problém je v tom, že tam se zatopily i ty náhradní zdroje a vypadlo teda to náhradní napájení a tím pádem se spustila ta nekontrolovaná řetězová reakce v tom reaktoru.
Ještě jenom tak na okraj, tak teď vlastně oni tu radioaktivní vodu se rozhodli, že vypustí celou do moře. Uvidíme, jaké to bude mít následky.
To vypouštějí, to už se ukazuje, kam až ta radioaktivní voda z té elektrárny zasahuje. Jo. Ale znova říkám, špatný byl především Černobyl, tady o tom se tak nemlčí.
Ono nebyl jenom Černobyl, ono se staly havárii na francouzském území. Že jo?
I v Americe,
i Westinghouse, že jo, to všechno bylo, ale to je přesně to, prostě se zamlčují věci, ale ty věci by byly vlastně k dobru pro poučení, proč se to stalo a tak dále, a ne prostě zamlčovat a tutlat. Prostě se stalo, že jo, následky vidíme, že u Černobylu ty následky jsou, že prostě u těch našich zemských čistkách stoupl počet rakoviny, kterýmu se to přisuzuje, že v tom 85. roce, když se to stalo a tak dále.
Své mi zpíval sná, ten hlas jenž jméno mé už dávno znám, což opět s ním se ptám, sny záhadné. Já vím, že fantom opery je dál, tam tvář ten bát se důvod má, tvou maskou mám se stát.
Chlastuj jsem já, má duše kniha svůj, jsou spoutané. Znáš se s ním, v tvých snech je záhadou.
Byl s tím i tím,
v bludišti přízračném, v tmě závratné. Yeah.
senátor Jaroslav Doubrava a Olda Duchoň v povídání s Helenou na rovinu. Nyní jsou připravené reakce a otázky posluchačů svobodného vysílače CS. Lucie píše. Zapojení ruské vojenské tajné služby do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích má i jedno plus. COVID není číslo jedna. Konečně jiné zprávy a klid od nemocných, nemocí a pohledu do nemocnic. Pane senátore, jak je to s očkováním v Senátu? Dal se někdo očkovat? Jaký je váš názor? Necháte se očkovat vy sám? Lucie.
Já bych se nechal očkovat jen v případě, že bych měl možnost se nechat očkovat Sputnikem V. To by pro mě byl jediný důvod, proč bych se nechal očkovat. Vím o některých, že někteří kolegové se něčím naočkovat nechali, oni v podstatě ani sami nevědí čím, takže vím, že i tam to očkování probíhá. Ale víte, zase to je taky taková podivnost, pokud jde o očkování. Já jsem, když Blatný naříkal nad tím, že AstraZeneca snížila dodávky ty svý vražedný vakcíny, takže protože se znám s bratrancem majitele výroby ty americký Moderny, a on mi říká, ale domluvím s bráchancem navýšení dodávek té vakciny pro vás, kolik jí potřebujete. No já to nevěděl, takže jsem požádal o schůzku pana Blatného. Pan Blatný na moji otázku, kolik jí vakciny potřebuje, na mě vytřeštil oči a říká, no to já nevím. Druhá otázka byla, bude to kupovat přímo stát, nebo to musí brát přes Evropskou unii a podobně. Na tom odpověď, no to já nevím. Víte, senátore, já vám do konce týdne na to odpovím. To bylo v úterý, do konce týdne nic nepřišlo, takže jsem mu v pondělí poslal SMS-ku. Pane ministře, sdělte mi prosím, jestli mám pokračovat v jednání s americkou stranou o navýšení dodávek vakcíny. V zápětí mi přišla odpověď, že jaksi po poradě Česká republika neakceptuje tu nabídku. To bylo v pondělí. Ve středu v Senátu začal naříkat, že kdyby byl dostatek vakcíny, takže se dá to očkování rozjet v podstatně větším tempu. Takže jsem stál a zase mu připomněl tohle, jestli by mohl jaksi odpovědět na to, proč teda odmítl to zvýšení té dodávky, ty americké vakcíny, když teďka naříká, že ji nemá. Na to už mi neodpověděl. Asi jsem měl ještě k tomu jednu a tu druhou drzou asi pro něj otázku, když jsem se ho zeptal, jestli by mi mohl říct, kde působí ty američtí lékaři, kteří nám přišli pomoct zvládnout ten vírus, protože ve sdělovacích prostředcích o nich nikde není žádná zmínka, a já, že bych je chtěl navštívit a poděkovat jim za tu práci, kterou tady odvádí, samozřejmě mi ani na to neodpověděl, protože velmi dobře ví, že to nejsou lékaři a že se nezabývají teda zdoláváním epidemie koronavíru, ale že mají úplně jiný úkoly, než jak si se deklaruje. Jo. Druhá věc na tom, podívejte se, dneska už je Evropská unie, ta EMA vlastně zatrhla používání ty AstraZeneca a toho Johnsona, myslím, že to byla ta druhá vakcína, kterou zatrhli používat, ale my to z Dánska sem dovážíme dál. Tak to chce vyhubit národ, nebo z jakého důvodu, kdo mi to vysvětlí, na to se samozřejmě chci zase zeptat, jo, jakmile bude příležitost.
Když se bavíme o tom očkování, tak jsme se také dozvěděli z různých pramenů, ale nejsou to tak různé informace, že o Sputnik V má v České republice zájem od 2 milionů do 2,5 milionu občanů a Sputnikem V by se nechali oočkovat. proč je takový problém přivést Sputnik V a proč je vůbec takový problém vyjít občanům této země vstříc a nechat je očkovat vakcínou, kterou oni sami chtějí. Proč si nemohou vybrat? Je to nějaký jiný důvod než zdravotní? Že nemůžeme mít vakcínu, kterou chceme?
No samozřejmě zase jsme u té politiky. Pokud teda pominu to, že by chtěli jak se vyhubit ty starší generace, protože vzpomeňte, že v Německu dokonce tou Astrou zakázali už před časem očkovat lidi do 60 let. To znamená, že pro právě krevní sraziny a problémy, které to očkování přináší, to znamená, že jak si u těch starších lidí už je to jedno, že ty jsou na odpis, ty můžou skončit těch umělohmotných truhlách, jak mají Američani připravený, nebo jak to teda je. Že? Další věc je, jak je možný, že na tiskopisu, který při očkování se podepisuje, je prý uvedeno, že nebudu v případě komplikací požadovat nějakou náhradu a chtít prostě odškodnění za případný zdravotní problémy, komplikace, které by mi to očkování přineslo. To znamená, že nejsou si vůbec jistý od zkoušením nebo prověřením kvality těch vakcín a tak dále. A tohle to, já jsem jedním z těch, kteří by se chtěli nechat toho očkovat právě tím Sputnikem, ale zase zřejmě ti, kteří o tom rozhodují, radši obětují životy a zdraví svých lidí, než by jaksi připustili to, že ta vakcína je skutečně kvalitní a že pomáhá.
Pak se vás tady ptá Láďa. Pane senátore, jsme národ, který se nedokáže sjednotit, dohodnout. A proto dopadneme velice špatně. Souhlasíte se mnou, že nám není pomoci? Vidím to dnes a denně na Facebooku obzvlášť. Láďa.
Já se obávám, že to tak skutečně je. Opravdu se toho obávám. My jsme národ, který se dokáže dát dohromady, jen když je zle. Respektive to byla minulost, jo, v té historii. Když bylo zle, tak jsme se dokázali dohromady dát. Teď nemyslím třeba jenom dobu husitskou. Vemu podstatně blížší na tom. Vzpomeňte si, jakým způsobem proběhla mobilizace před druhou válkou. Naši, než nás ty slavní naši spojenci prodali Hitlerovi. To takže to ano, to byly situace, kdy jsme se dokázali dohromady dát, ale to byla taky doba, kdy jsme byli trošku, ale sakramentsky a zcela diametrálně jinak vedení. Podívejte se, dneska, když vyslovíte pojem vlastenectví, tak máte někdy pocit, jakoby si lidi mysleli, že je to něco špinavého, něco prostě něco nepatřičného a podobně. A přitom to je věc, od kterého začíná všechen ten vztah prostě k tomu, k té svý zemi, k té svý rodině, k tomu svému jazyku. Podívejte se, jakým způsobem se mrší český jazyk a podobně. Já jsem před časem byl za našimi lidmi v Banátu a v okolí v Rumunsku a tam, protože tam neměli ještě ani internet a rádio a televize sporadicky, nebo tam dokonce snad ještě ani jim to nechodilo. A tam, když člověk se s těmi lidmi bavil, to vám bylo pohlazení duše. To prostě byla tak nádherná čeština, čistá, nezmršená prostě s těmi anglickými, německými a jakými výrazy. Podívejte se, jak málo děti čtou. Děti dneska prostě proč, jako co mi knížka dává, co všechno jsme přečetli my. A tak bych mohl pokračovat dál, ale to by byly sakramentsky neradostné myšlenky.
Další otázka. Čím dál častěji se mluví o tom, že by volby mohly skončit vítězstvím Pirátů. Co říkáte na vyhlídky 4 let pod vládou Ivana Bartoše? Zdravím vás, držím palce, sleduji vás a fandím vám. Václav Litoměřice.
Ta představa je pro mě tak strašná, že mi naskakuje husí kůže a ač ateista, tak se každý večer modlím Pánu Bohu, aby nedopustil tohle to boží dopuštění, který by nás čekalo. Podívejte se, Bartoš ve světě Antifa zakázaná a Bartoš se vychloubá svojí příslušností k Antifě. Podívejte se, jakým způsobem vystupuje. On už se dneska vidí premiérem naší republiky. Zase asi budou říkat, že je to fake, o čem mluvím na tom, ale když se podíváte na jejich stránky, tak tam vidíte, jak vyzývají k tomu, aby uvolňovali nebo nahlašovali volný byty, kam by se mohli nastěhovat migranti, které sem přitáhnou a podobně. Oni vsadili na mladý a to je legalizace drog a to je prostě to, co zajímá ty mladí lidi, bohužel, ale nevidějí si dál než na špičku nosu. Já si myslím, že by to byla pro republiku tragédie. Sice možná prostě rána do nosu, kterou bychom potřebovali, abychom se zpamatovali, ale je otázka, co za ty 4 roky by napáchali za škody a co, jakým způsobem bychom je a jak dlouho hlavně bychom je odstraňovali.
Já jenom doplním, tady je hodně těch Pirátů, on se k ním přidal ještě STAN, to znamená Starostové a nezávislí, kteří deklarovali dnes, že prokáželi se účast Ruska na Vrběticích, Rusko musí zaplatit. No, to Rusko jim si může akorát zasmát, což je jedna věc. A že nejsou tak agilní vůči Německu. No, tady Rusko teda by zaplatilo 2 životy a něco, ale x tisíc životů našich lidí a válečné reparace, o to se kluci jak Piráčtí, tak ten STAN nestará. To jsou zajímavé paradoxy. To je ticho po pěšině. A přitom tam se jedná o daleko větší peníze. A ještě dodnes to nebylo dořešeno, jenom se to odvolalo, že to ten nosič těch kabelek z té panevropské unie, ten pan Fiala tady z Brna, profesor, že věčný student, já mu v podstatě říkám, to tak funguje, že profesor politologie, tak o to se nestarají. To je všechno v pořádku. Ale o to, že tady bouchne nějaký sklad, tak to chtějí svést na Rusa a chtějí hned odškodnění.
Ale víte, tím jste mě přivedl na jednu myšlenku, protože to vlastně bouchnul soukromý sklad. To znamená, že po té soukromé firmě do dneška nikdo žádnou náhradu nepožadoval. A to by mohl být jeden z těch důvodů, kdy najednou to udělali Rusové, ruští agenti, protože tím pádem by tuto firmu z toho vyvinili a tím pádem by z toho vyvinili, že jo, i stát. Jo. Ale jak je možný, že 7 let se prostě nic takového. No, ale o tom jsme mluvili, o těch věcech, které se zjistily a to všechna ta pochybení a najednou je to zapomenutý, najednou to jsou dva univerzální špioni Moskvy.
Když jsme u toho, že zatím nikdo nechtěl reparace po té soukromé, třeba soukromá firma, nebo by se někde, jestli zaplatila pojišťovna, vlastně odstraňování těch škod, zase zůstalo na bedrech státu, jestli se nepletu, a skončilo někdy před neděla.
A že to bylo hodně milionů.
Máte další otázku, kterou můžete přednést na zasedání pléna senátu.
Tak.
Tak zajímavé je, že společnost od počátku tvrdila, že s výbuchy nemá nic společného. Radek Ondruš, advokát zbrojařské společnosti Imex Group, říká, že ani firma neměla o vyšetřování žádné informace. Za to zřejmě STAN má informací dost, protože zveřejnil spolu s obcemi z okolí tu vrbětickou výzvu, která požaduje i odškodnění, o které si Oldo mluvil. Aha. Ale máme další otázku. Žijeme v době, kdy můžeme své názory říkat veřejně, nemusíme se bát a můžeme politiku, pokud budeme chtít, ignorovat. No není to, pane senátore, to, co jsme chtěli? Václav Kladno.
Já si myslím, že to není to, co jsme chtěli, že to jsme snad ani nechtěli a ani chtít snad nemohli, protože ono v podstatě jde o životy nás všech a především životy našich dětí a to si myslím, že by nemělo zůstat na bedrech několika márod rebálků, kteří kormidlují všechno prostě směrem ke svým kapsám a podobně.
Já bych, jestli můžu, odpověděl Václavovi, že v podstatě asi je naivní, protože všeho do času. Ono, vidíte, že když ten ta kobylka nám nějakým způsobem chcípá, no to potom se volí různé prostředky na to, aby se vzchopila a myslím si, že nebude daleko od věcí, když se něco radikálně nezmění, že se bude zase zavírat za politický názor. Ale ono se zavírá už tak, jako tak, to dělá jinak. Na Slovensku zavřeli třeba novináře Vlasky u nás se to dělá elegantně. U nás se pošle nějaká finanční kontrola na toho nešťastníka a vlastně poníží se ekonomicky, že se udělá ty. Na Slovensku to dopadlo hůř s novinářem Kuciakem, že jo, ale tam šlo jako vždycky v prvé řadě jenom o peníze a bohužel jde pořád jenom o to v prvé řadě. Nějak se ta společnost od těch peněz nedokáže nějakým způsobem oprostit, že prostě život není jen o penězích.
Tak ano, to je největší tragédií tohodle věku, téhle doby je to, že peníze se staly tou modlou, prostě kterou si navzájem lidé závidí a pro které jsou schopní vlastně zardousit i bráchu a rodiče, prostě hlavně že ty peníze bude mít, jo. Takže nevím na tom. Prostě já jsem několikrát řekl, že jsem v podstatě rád, že jsem tuhle, nebo že tuhle dobu zažívám už takhle vysokým věku, že bych ani těm mladým být nechtěl tuhle tu dobu.
Myslím, že nejste sám, kdo to takhle hodnotí. Já si vzpomínám úplně přesně na doby, kdy jsem se vyučil a chtěl si to se mnou tehdejší chlapi na těch provozech v Zetoru v letech, v kterých jsem já teď vyměnit. Já bych dneska si to se žádným účtem vyměnit nechtěl.
Další otázka. Blíží se volby. Věříte, pane senátore, ve zdravý rozum občanů a správnou volbu vlastenců? Eva Písek.
Řeknu vám naprosto upřímně, že bych strašně moc věřit chtěl, že se dnes a denně přesvědčuji o tom, abych tomu věřil, ale znova, když se vrátím k Senátu a když se vrátím ke sněmovně a vidím, koho dokázali do toho parlamentu voliči poslat, tak se obávám toho, že to bude úplně jinak, než bychom chtěli. Jak už jsem o tom mluvil, dneska pojem vlastenectví je považován za něco nepatřičného, za něco neslušného a to je strašná chyba, protože pokud se k tomuhle tomu pojmu, a nejenom pojmu, ale prostě k tomu pocitu a k tomu, co ten pojem vyjadřuje, nevrátíme, tak nám bude hodně ouvej a hodně špatně.
Další otázka. Splatíme někdy covidové dluhy a dostaneme se zase někdy do normálu? Potřebovali bychom to slyšet od kompetentních lidí, ale zatím jako by nás neslyšeli. Vašek, Kladno.
No, covidový dluhy někdy splatit budeme muset, protože jsou to dluhy a dluhy se platí a bude nám ouvej. Víte, ať nejsem nějakým skláním zastáncem Babiše a tyhle poslední dny, ty mě teda hodně nahlodali prostě tomu vztahu k němu nebo tomu pohledu na něj, takhle spíš. Ale přece jenom si vzpomeňte, že to byl po tom převratu první ministr financí, který dokázal rozpočet dostat z červených do černých čísel. A já si myslím, že kdyby celá ta opozice, která hází klacky pod nohy a snaží se profitovat nad něčím, co tady nikdy nebylo, tím samozřejmě myslím celou tu pandemii a že vlastně každý ten stát prostě hledá cesty a hledá prostě jak se z toho problému dostat, a to bude i problém teda ty ekonomiky. Jenomže ten problém ve splácení těch dluhů bude v něčem jiném. Podívejte se, hypermarkety, které nás vlastně z velké části zásobují potravinama, veškeré svoje výtěžky nebo výtěžnost, teda celou z toho ty finance, které jim z toho plynou, odvádějí mimo republiku, tady z toho v podstatě moc nezůstává. Průmysl náš, podívejte se, Škodovka, jak obrovsky obchodně teda je na tom dobře, ale zisky odcházejí jinak. Podívejte se na banky, které vlastně jsme v podstatě rozdali a dokonce jsme ještě zaplatili na jejich jakési oddlužení, a ty generují obrovské finanční prostředky. Já mám pocit, že jen za minulý nebo předminulý rok to byly prostě dohromady sečteny prostředky, které vlastně byly někdy na úrovni našeho státního rozpočtu, a to všechno jde pryč. Jo. My jsme si zlikvidovali prostě tadyhle pan kolega připomněl Zetor, když to byla nějaká fabrika. My jsme si vyráběli, když to přeženu, tak od koloběžek až po motorky a od aut všechny možné modifikace autáků, všechno jsme si dokázali vyrobit, všechno na tom, a to všechno je pryč, tak z čeho budeme platit ty dluhy. Tady bude muset přijít opravdu nějaký zásadní tabulu rasa, aby se vytvořily úplně jiné podmínky na to, aby se vygenerovaly dostatečné prostředky, které by nejenom pokryly potřebu republiky, ale stačily i na to začínat splácet ten obrovský a dnes a denně narůstající státní dluh. Vemte si, že před tím průšvihem s tím koronavirem už se začala teda ta Babišova vláda ten státní dluh postupně odepisovat. Nebyly to sice nějaký horentní sumy, ale nějaký desítky miliard, které už začal odepisovat z toho dluhu pryč. Jo. Takže nebude to asi jednoduchá cesta, ale věřím tomu, že se z toho nějakým způsobem budeme muset dostat ven. Jakým způsobem, to nejsem ekonom, to si netroufnu říct.
Já bych položil takovou jednu otázku, takovou, mají vůbec obyčejní lidé v dnešních partajích svoje zastánce nějaké? Honosí se jim tím, že se jich zastávají všechny party v předvolebním období, ale potom, jak si na ty svoje voliče vůbec zapomínají. Což je jedna věc. A druhá věc je, když jsme se bavili o tom státním dluhu, tak všichni do světa křičí, aby se lidé naučili finanční gramotnosti. No, finanční gramotnost je ta, že pak, když na to nemám, tak si to nemohu dovolit a mohu si dovolit to, na co mám. No ale vlastně vedení našeho státu, jak si o té finanční gramotnosti mi připadá, jak kdyby nic nevědělo. Samozřejmě, že teď se využije ta věc toho a spláchne se do toho, kde co, do toho období pandémie koronaviru, a hlavně ty dluhy. A to já vidím jako docela závažný problém. A bohužel, kam nevidím, v současných parlamentních takzvaných stranách žádnou stranu, která by stála za těmi obyčejnými lidmi. Možná nějaký jedinec, ale tak, jak jste říkal, i vy víte, že vám odsouhlasí, že všechno, to, co jim řeknete, jak by to mělo být, ale veřejně to ostatní senátoři neřeknou. A to je, myslím, že ta smůla, že?
No, smůla a samozřejmě strašná chyba na tom, ale to jsme zase teda u toho, jak si dokáží lidé seznámit s těmi kandidátkami a jak si dokáží seznámit s těmi lidmi, kteří je mají v tom parlamentu zastupovat. A teď obecně říkám parlamentu, ať je to sněmovna, nebo ať je to senát. Já se znova musím vrátit prostě k těm posledním volbám, protože to, co tam poslali Pražáci, to je něco strašného.
No, ty jsi říkal, že vlastně ten náhled politiků na celou situaci a na celé žití v České republice je jiný než obyčejných lidí, protože se dnes už dívají na věci takzvaně odříznuti od reality. Jsou tam ještě ti, kteří vnímají realitu, kteří vnímají, jak se lidem žije, jejich problémy, starosti?
Myslím, že ano, že když bych zapátral, takže no, vy máte výhodu, vy se můžete napít, já ne. Že by asi ode mě nebylo fér, kdybych řekl, že tam nikdo takový není, ale obávám se, že není většina těch lidí, jo, že to takhle vidí. Ale když se vrátím k té finanční gramotnosti, přece řekněte mi, jak je možný a proč se trpí teda ty šílené reklamy v televizi, nebo vůbec ve sdělovacích prostředcích, to jsou reklamy, které právě vyvrací teda finanční gramotnost, které nabádají lidi prostě k tomu, že prostě půjčka je hračka, která se nemusí vracet a neřekne už prostě to, že ty lidé, i když to s tím souhlasí ta gramotnost, jo, že neřekne, že 10 koruna se vrací, ale 20 koruna se, nebo půjčí a 20 koruna se vrací. Jo.
Když se bavíme o té finanční gramotnosti, tak zajímavé je, že pro čtvrté čtvrtletí roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021 část bankovního trhu avizovala zpřísnění poskytování úvěrů podnikům a naopak jejich uvolnění domácnostem. Je velmi divné, když krachující firmy, které krachují ne vlastní vinou, ale protože nemohou pracovat, tak jsou nabádáni, aby si vzali úvěr, aby překlenuli tu dobu, kdy tedy pracovat nemohou, ale banky jim ten úvěr nedají, protože preferují domácnosti. Tak jaká je domluva?
No, jaká je domluva, to je přece jednoduché. Z těch soukromníčků, z těch domácností, jak si ty peníze vydolují, i kdyby to měla být exekuce. Podniky mají většinou kvalitní právníky a ti je prostě z těch problémů vyvedou, na těch fabrikách nemají ty banky zas až takové možnosti, jako mají u těch soukromníků, u těch rodin prostě, které nebo ze kterých to prostě dostanou ty půjčené finanční prostředky, říkám, i za cenu exekucí.
Ale logicky, když se firmám nebude dařit, tak se nebude dařit ani zaměstnancům.
No, to samozřejmě je logický, ano. Právě proto si myslím, že jdou i dotace do tohohle toho problému, jo. Že přece jenom se snaží ty fabriky udržet při životě tak, aby se nechali potom rozjet. Víte, ono u tohohle je největší problém u těch fabrik, aspoň já vidím, ve ztrátě těch kvalifikovaných lidí, kteří tu práci v té fabrice dokáží dělat a umí ji dělat hlavně. Jo. A to je myslím základní problém a základní úkol vlastně těch fabrik, tyhle ty kvalifikované lidi nebo tyhle lidi, tyhle pracovníky se udržet, být za cenu vlastně nějakou zadlužování se, ale to zase nedává dohromady to chování těch bank. Jo.
Je tu ještě další otázka. Pane Doubravo, máte dvě děti. Bojíte se o jejich budoucnost? Je ještě cesta, abychom pochopili, že je víc než nutná změna, aby ta budoucnost byla vůbec nejen lepší? Božena, Náchod.
Ježíš, paní Božena, tohleto, kdyby si uvědomil každý člověk v naší republice, to by se asi děly věci. Samozřejmě, že o to budoucnost těch svých dětí a jejich dětí, vnoučat, na tom člověk, asi každý normální člověk obavy má a já se za normálního považuji, takže ty obavy mám taky. Ale přiznám se, že ne vždycky tyhle obavy o osud těch mladých lidí u jejich rodičů vidím. A nejenom u těch rodičů.
Já tu mám teď několik soukromých otázek, které jsem si nechala na závěr, takový rychlý test. Jednou jste prý v životě řekl, že jste zvyklý říkat pravdu a říkat jí nahlas. Lze tomu rozumět tak, že jste doopravdy nikdy nelhal ani své ženě Radka?
Tak samozřejmě, že jsou, to je milosrdnář, lež, jo, na tom. Ne, já si myslím, že vědomě jsem nelhal, nebo se aspoň o to vždycky snažím. Víte, ona ta lež, to je trošku problém, protože jestliže někomu zalžu, tak si musím pamatovat, komu a čím jsem to zalhal. A to je potom strašně špatný, to je špatný jaksi i pro to budoucnost, protože člověk se v této funkci setká se strašným množstvím lidí a kdybych si měl u každého pamatovat, co jsem komu zalhal, to by bylo asi nad moje síly a nad schopnosti a kapacitou těch mých mozkových závitů.
Ona chce doplnit.
Já bych ani nechtěl doplnit, abych spíš takovou souvisící otázku. Pocházíte z levicového spektra, co si budeme povídat? Co říkáte na to, kam se ubrali představitelé levicových stran, které to o sobě tvrdí, to znamená ČSSD a KSČM? Není vám z toho občas také smutno?
Smutno mi z toho je, i když zase dneska, když se na to podíváte, tak kde je ta hranice mezi pravým a levým. Jo? Já si myslím, že tohle to hodnocení je přece jenom už trošku někde jinde, ale co prostě nemůžu pochopit, je to, že dneska dělník není dělníkem, ale je operátorem výroby a že tenhle operátor výroby dokáže volit někoho takový, jako je ODS, jako jsou Piráti a jako jsou prostě tyhle ty darebné strany. Tomu prostě rozumět nemohu, ale víte, vy jste jmenoval soznamáky a komunisty. Já si myslím, že on je to takový přirozený trošku odliv lidí, odliv důvěry lidí v ty klasické parlamentní strany. To třeba využilo ANO prostě k tomu, že přišlo s něčím jiným, s něčím novým a uspělo. Doufejme teda, že uspěje znova, protože jsme mluvili o tom, že představa, že by jaksi Bartoš a ty jeho lidi kolem něj měli přijít do vlády, tam mě teda děsí i v noci. Tečka.
Můžu pokračovat tedy další otázkou. O vás se toho ví velice málo, pane senátore. O vašem soukromí, rodině. Řeknete nám, jaká je vaše žena? Jak byste ji charakterizoval? Jak jste se seznámili? Co se vám na ní líbilo tehdy a co se vám na ní líbí dnes? Děkuji za odpověď. Vím, že je to důvěrné, ale můžete prozradit, Lenka.
Rozhodující byly její čtyřky. Ale vážně mý manželce, teda manželce, no manželce, bylo 6 let, když mi oznámila, že si mě veme za manžela a já jsem podcenil její cíle v domí tak na branku. Na tom. Pak se právě k tomu přidali ty čtverky, pak se k tomu přidalo vojákování v Praze, odkaď ona pocházela a jaksi velká snaha rodičů obou dvou stran o to, abychom se dostali. Takže jsme se dostali a dneska je kolik 19 před 10 dny jsme oslavili 50 let trvání toho našeho manželství. Ale
tak to blahopřejeme.
To děkuju. Teď tady manželku nemám, tak se můžu přiznat, že budu naprosto upřímný, že bez ní bych nikdy tuhle práci nemohl dělat, protože vytvořila mi takový zázemí, že jsem prostě se nechal jejím tatínkem přesvědčit, prostě abych se v 78. dal na tu nešťastnou kariéru tím, že jsem se stal hlavou vesnice nazvané Telnice okresu Ústí nad Labem a vydržel jsem v té funkci 33 let. A znova říkám, bylo to jí, taky jsem jí ve své první knížce, kterou jsem napsala, to byla historie mé rodné obce, která zanikla důlní činností. Tenhle vztah a tam jí prostě poděkoval. V druhé a ve třetí knížce už ne, protože to bych se opakoval a to by mohla spichnout zase mať, jo. Ale teď mám před vydáním 4. knížku a tam myslím, že budu muset zase jí poděkovat za tu práci, kterou dělá, vydržela rodinu pohromadě a podobně. Takže je to někdy, myslím, že by měla mít svatozář, ale znovu říkám, to můžu říct jenom proto, že tady není, protože by asi moc spichla. Ale zaslouženě.
Vzhledem k tomu, že další otázka zní, kdo vám v životě nejvíc pomohl, dalo by se říct, že to je také ona?
Byla to především moje maminka, která byla taky takovou nadšenou funkcionářkou národních výborů tehdy a pak samozřejmě ona. Bylo by nefér, kdybych ji nejmenoval.
Olda, se chce ještě zeptat?
Máte vy, jelikož Miloš Zeman bude za chvíličku, ono všechno nám letí a jestli se toho dožijeme a přečkáme tu dobu nějakým způsobem a budeme volit, máte vy nějaký tip, kdo by mohl Miloše Zemana nahradit podle vás? Ne ti, co se přihlásili sami nebo se navrhli partaj. Je takový člověk u nás?
Určitě někde je, ale přiznám se, že ho nevidím.
To jsme dva.
Co můžu říct, v každém případě, koho bych tam nechtěl vidět, ale to není otázka, že jo. Já se opravdu obávám toho, že někoho takový, jako je Zeman, i když samozřejmě i k němu někdy výtky mám, tak že budeme hodně těžko hledat a obávám se toho, že by se to potom mohlo zvrtnout někam úplně jinam. Víte, já jsem Klausovi několikrát vytknul teda dvě jeho obrovské chyby, i když tu jednu bych celku chápala, to je ta amnestie, kterou vyhlásil na konci svého volebního období, svého prezidentování. Druhá byla to, že nevrátil zpátky církevní zákon, protože věděl velmi dobře, že už by znova tou sněmovnou neprošel. Ale na druhou stranu vážím si to jeho češství, jestli to tak, tak můžu říct. Já si myslím, že je málo, málo politiků, kteří tak, tak výrazně prostě na tu českou, českou strunu hráli, a já bych si velmi přál, aby to byl někdo takový, jako, jako byl, jako je on teda.
Já tady mám poslední otázku, a to je otázka, jak by měla vypadat volba, aby byla správná, a jak by měla vypadat strana, aby nebyla populistická. Ptá se Jiří ze Strakonic.
Tak to je aby volba byla, byla správná. Víte, já a zejména po zkušenostech z té Ameriky, z těch prezidentských voleb, se vážně obávám toho, že čestná volba, že už to nikdy nebude. Vzpomeňte si na poslední sněmovní volby, když Topka a Piráti byli hluboko pod hranicí volitelnosti. Pak z ničeho nic vypadne, vypadne skoro na hodinu veřejné sčítání, že jo? Po hodině se to nahodí a ejhle, obě dvě tyhle ty strany jsou, jsou vysoko nahoře. Přitom jednoduchými počty z počtu sečtených okrsků a těch hlasů, které teda ještě nebyly započítány, dojdete k výsledku, že není možný, aby se ty strany dostaly jako opravdu sečtením hlasů nahoru nad tu hranici volitelnosti, tak jako to bylo. A já si myslím, že ty volby v té Americe, tam se nepochybuji o tom, že vítězem těch, těch prezidentských voleb byl skutečně Trump, ale nechtělo, jak si nezapadlo to do scénáře teda těch, těch štváčů válečných, a tady tu vidíme, jak to vypadá. Já nevím, jestli jste viděli to poslední to, to video, který velmi rychle ustřihli, ustřihla jejich televize vysílání, nicméně část toho utekla, utekla do éteru. A to, když se Biden ptal tý ožralý tý předsedkyně Senátu, jestli je to to, co, jestli řekl to, co chtěla, aby řekl. To znamená, že to je loutka, která je prostě vedená, vedená někým z pozadí, a já se obávám toho, že tenhle ten propracovaný systém toho podvodu volebního, že bude implantován i sem, a že bychom se mohli dočkat podobných nepříjemností, jako, jako to bylo v té Americe. V každém případě bych odmítnul korespondenční volbu, protože to je cesta, jak si myslím, do pekel, přestože někdo tvrdí, tvrdí, že ne. Vzpomeňte si na volby v Rakousku prezidenta, kdy byly, byly právě z důvodu teda podvodu při korespondenční volbě volby i zrušeny, a opakovala se ta volba a tak dále a tak dále. Já myslím, že těch důkazů pro to, aby, abychom se vyvarovali prostě takovýhle věci, je, je, je hodně moc. Ono problém je v tom, že sčítání, sčítání prostě těch hlasů, to je jedno kliknutí v počítači, kdo to zná, a ono se to klopí všecko jinak, a všecko, všecky ty, ty, ty výsledky vycházejí, vychází úplně jinak. A já si myslím, že oni velmi dobře ví, že přestože se volební nebo výsledky z jednotlivých volebních místností zveřejňují, že se asi nenajde nikdo, kdo by dokázal spočítat ty výsledky jaksi na papíře ze všech těch volebních okrsků, a to, že tohle to je cesta prostě k tomu, aby těm šmejdovinám, a omlouvám se za ten výraz, ale těm šmejdovinám prostě dál docházelo.
A ještě, jak by měla vypadat ta strana, aby nebyla populistickou?
No, to je asi hodně těžká odpověď, aby nebyla populistická, protože víte, měla by to být strana, která by byla schopná přijmout i i odpovědnost za tu svoji činnost v tom parlamentu, protože o tom mluvíme. Já jsem kdysi v Senátu položil otázku, prostě proč bychom neměli i my být odpovědní za přijetí špatných zákonů, které nakonec vedou ke ztrátám a vedou prostě k problémům a na tom, no to jsem se zlou potázal, jo. Ale dělník u soustrohu, když zničí, když pokazí prostě ten výrobek, tak myslím, že ho musí nahradit, chce se po něm, aby ho nahradil. A jestliže naším soustruhem jsou počítače a výroba prostě těch zákonů, pak jestliže ten zákon, jak si pokazíme, tak bychom měli být tak, jak ten dělník u toho stroje je postižený za to, že jsme přijali něco, prostě co je špatného. Vzpomeňte si na zákon, podle kterého to byla novela o provozu na pozemních komunikacích, kde nákladní Tatrovky mohly sice po komunikacích jezdit, ale už nesměly vozit žádný náklad, protože by porušili zákon. Jo, ve stavu legislativní nouze se tehdy přijímala novela toho zákona, tak aby se tohleto z toho zákona jako odstranilo a tak dále. Když jsem přišel s návrhem, abychom si po dobu pandemie, tak jako to mají ve výrobních závodech a všude jinde, prostě v tom hospodářství, že mají 60% platy, abychom si i my po dobu pandemie snížili plat na těch 60%, tak jak je to všude jinde. No to jsem se hodně se zlou potázal, když jsem se věděl, že všichni přispíváme ve svých volebních obvodech a takže něco takového je prostě naprosto zbytečného a podobně. A takových příkladů bych mohl dávat hodně. Prostě jestliže to shrnu, pak by to měla být prostě strana, která jednak se dokáže opřít o názory voličů, o názory lidí, protože tak vlastně i slibujeme při nástupu do funkcí. A měli by se striktně držet prostě toho volebního programu, pod který se ty poslanci podepisují. A s tím je spojená ještě jedna věc. Jestliže tak jako vlastně to vidíme i dneska ve sněmovně, že je tam poslanecký klub, prostě který nebyl volen. Jednotliví poslanci byli zvoleni na kandidátkách prostě volebních stran, ale oni z té volební strany odskočili prostě do jiného klubu, už se k té straně ne, ale oni se přece neopisují straně, oni se upisují volebnímu programu. A jestliže od toho volebního programu uteče do jiného klubu, to znamená zradí ten volební program, pod který se podepsal, měli by přece automaticky přijít o mandát a měl by to místo uvolnit prostě někomu, pro koho ten volební program je svým způsobem zákon. Jo. Já bych viděl prostě minimálně prostě v takovýhle případech, to, jestliže bych to měl shrnout nějak na to, tak by to bylo prostě to, že jestliže přijdu s nějakým volebním programem, pak by to měl pro mě být zákon a měl bych především pracovat na splnění toho volebního programu. Samozřejmě, když to vyjde nad standard, bude, nebo navíc, tak to bude nad standard a bude to dobře, ale neměl bych tak, jako to vidíme i teďka, že prostě na jedné straně něco se slíbilo a na druhou stranu, že to není pravda, že se na to rychle po volbách zapomnělo.
Do dnešního povídání s Helenou na rovinu se toho víc nevejde. Zbývá pouze chvilička na rozloučení a samozřejmě na poděkování tobě, Jaroslave, za to, že jsi si udělal čas pro naše vysílání a pro posluchače Svobodného vysílače CS. V tuto chvíli se s vámi tedy loučí Jaroslav Doubrava.
Ano, jsem rád, pokud jste vydrželi mé nesouvislé povídání až do teďka. Těším se, že bychom se mohli slyšet ještě někdy v budoucnu.
Děkuji, velice rádi. Loučí se Olda Duchoň.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Mějte se hezky a naslyšenou příště.
než pouhý přání. Dál visí starý fotky na stěnách, snad se něco změní. Tam někde v dáli stojí Amsterdam, pár bílej brán. Polečí až tam, kde se farbá.